Mansur naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan chug'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, chug'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim, dedilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatdan o'sha temirchining ustaxonasini ko'rib, bemalol chug'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib, hayron qoldim-da va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar, o'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun. Mayli, bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib, birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Mashuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar, bir-birda nom bersangiz, nihoyatda qornim och. Men havoyi nafsga, hayvoniy hirsga berilib, men o'zimni niyatimni aytdim. Agar meni so'zimga rozi bo'lsangiz, hamma narsa bor dedim. Xudodan qo'rqaman deb ketdi qiz. Yana ertasiga juda ham tang holatda keldi. Birodar, qo'shnidek bir-birda non bering, juda ham ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang, hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman va qo'rqaman. Nochor yana ketdi. Oxir qiz emaklagan holda zo'rg'a keldi. Men yana o'sha talabimni aytganimda, Allohdan qo'rqsam nima qilayin? Axir Xudo jazolaydi-ku bu iflos ishni qilsam, deganda men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u, bir 15-16 yashar qizni Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim, kir, mana ovqat, mana non, dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan, fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham, oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma, deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni isilayotgan o'choqqa o't yoqib isilayotganimda qo'limga bir chug' tegdi, lekin chug' badanimni kuydirmaganini sezdim. Yo Rabbi, duoni mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan beri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga, chuvga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shunday qilsin. inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Fi sabilillah savob ishlarni qilib yurganlarni Alloh hech qachon kam qilmasin.